Kango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ayela mututombe libino mpoko ayela mpebo ye bulamu na bino bonso na linaka na biso sango ya mokili lelo ezali bongo. Basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 14h30 awa na Washington DC, 21h30 na Goma, pe na ngambo inso ya Est ya Ekolo Congo Démocratique, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, mpe Luanda. Lionel Gahima na Nashwan Kale, wazali bongo nzela masini, na lisalisi ya Edi Sango, sango moki lelo, epesa melibino na Marius Muhunga, kuyo kasango te melibino umpoko ya lelo. Masasi mabeta ki obutu ya mokolo mwalobi kota na tongo ya lelo, mokolo mwa mosala moko na ngumba Butembo na ituka ya Nord Kivu. Basimba minduki, bisika biye, babomi soda moko ya mampinga maekolo Kongo Demokratike.
Bakati mtu ya soda moko, batye ya njete wana kolobi ya ngote. Menakata tamu pa soda wako reagir, seki jenkwe eke, reaktore soda za ndenye nini.
Na ngumba Butembo na nzela kati na Butembo mpe Bunya bakumi mituka basakoli ete bazali konyokwama na kufuta ka ba taxi ya ndenge na ndenge ba service ebele ya leta.
Ezali pasi koyoka ndenge batambusa mutuka tukutuku na balabala ya RNV7 bazo nyokwama kofuta bambongo ebele na balabala zoka nde sekurite ezape na balabala te.
Tokosukisa mananka mabiso mwa mpuka ya lelo na bomo misano na masolo na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tala masolo to bombe libino ompoko ya lelo to kolanda nyoso wana na bolaisi mamwango ngamoke kasi liboso ete to koma kuna to landa na ino basango na biso na mokuse eye pesa me libiso na Edi Isango.
Mokonzi ya ekolo Kenya William Ruto oyo azali na mobembo na ekolo Congo Demokratike wuto tongo ya lelo atsakoli ete mampingama etuka ya bikolo bya Afrika ya Est CAE maye mazali kokoma mabele ma ekolo Congo Demokratike mazali na itinda ya kozungisa Kenya na makasi pe kotinda basimba minduki pe batumbuki kokitisa manduki na bango. William Ruto akutanaki yambo na masulu na president Felix Tshisekedi ya RDC. Kenya esengeli kotinda basoda koleka kama libwa na misala mia CAE pe ndambo na kati na bango basili kokoma na engumba Goma wetuka ya Nord Kivu. Felix Tshisekedi na William Ruto bayokani kokolisa boyokani kati na bikolo bya bango mibale na maimatali nkita pe bukingi. Simona kupe mamoke o mokolo mwamposo moliki bitumba bizungili lisusu makasi lubilo liki pene na kilometre tukumi bale na engumba Goma pene na mboka Kibumba. Mposo moliki bakonzi baike basinga kibo kitisi mando kipe bupe misi bitumba pona koluka kimia na amunili ya ekolo Congo Demokratika. Na Afrique du Sud to na Afrika ya ngele mokonzi ya kala ya ekolo eye Jacob Zuma oyo akatela maka boloko ya sanza zumi na mitano mubu muliki po na kuboya koyanula na mituna mia bazuzi pe atika maka kaka sanza mibale sima po na bokonongono bwanzoto waye esengili azonga bongo lisusu na boloko po na kosilisa etumbu na ye sakuli bazuzi ba ekolo eye. Jacob Zuma oyo azali lelo na mibutu tuku mwambe afunda makapo na maimatali Kanyaka. Bokanga mibwaye bokoti saki mubulu makasi na mboka mubumu leki pe batukuleka kama misatu na ndambo bakufaka na mubulu mwango. Mapo na mimasali maki lobilo leki na ekolo Guinea Equatoriale po na kupona mokambi ya sika ya ekolo eye pe bakilimi beko ba ekolo eye. Teodoro Obiangwema wea umela na kiti ya bokonzi koleka omolongo azalaki pe na mapo na mimaye po na kuluka kotikala na bokonzi mbala ya motoba. Na mapo na mimaleki Teodoro Obiangwema po na makakaka na koleka 93% tope na bilembo koleka tukulibwa na misa tope parti politiki na ye PDG Parti Demokratike de Guinea Equatoriale ezali na bibonga tukulibwa na libwa na mabonga kama maye mazali. Zali nanda kwa bokeli mibeko ya ekolo eye. Bilembo bya mapona mimaye bisengili kosakolama lelo. Milulu mia bokuta ni mia francophonie ma bikolo tuku mwambi na mwambi biye bilobaka lokuta la français au molongo mikangaki bikuki na yango lubiluliki na ingu Badjerba na Tunisie. Na milulu miye Louise Moshiki wabo mwye kolo Rwanda a pesa mi lisusu maboko po na kukamba lingomba liye po na mibu mine yi lisusu bo kalaka mokonzi ya lingomba liye atako ekolo Kongo Demokratike sepela kite na bopo na miboye. Ekolo Kongo Demokratike zali kofunda mama Moshiki wabo kozala ngambo moko na maimatali bozangi boyokani kati na ekolo Kongo Demokratike pe Rwanda. Ekolo France nde kozwa mutu ya bokambi francophonie na mubu 2024 na Bukitani na ekolo Tunisie. Manaka ma ONU na maimatali klima COP27 masuki saki misalami ya yango pe lobiloleki na suka ya manaka maye bikolo bia molongo bitie manzaka na mukanda moye mukosala ete bikolo biye bizali na mosolo pe bizali kobebisa kuleka klima bipesa mosolo na bikolo bia bobola biye bizali konyoka ma kuleka pona mbongwana eye ya klima bikolo biye biyokani pe lisusu kokitisa na lumbangu misalami ye miso mizali Liko baby sa climat. Tozongi na ikolo Kongo Demokratike na etuka ya Lualaba. Société civile esakoli ete ezali komitungisa makasi na komuna bana bake kosala mosala na mabulu ya mabanga matalo mingi mingi na bamine ya cobalt na etuka eyi ya Lualaba. Mete Shadak Mukad Moyende mukambi ya Société civile ya etuka eyi ya lobi ete mangomba maike ma Société civile mazali kosala manso pona kobunisa misala miye bana basalaka bana bake na mabulu ya mabanga matalo na etuka iye pe na ikolo mubimba.
Merci Mingi Edi Sango pona sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokilelo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Masasi na beta kima kasi yo butu ya lobi kulanda tongo ya mokolo mwa mosala moko na ngumba Butembo na ituka ya Nord Kivu epa yuapi ba simba minduki ba bisika biye ba bomi soda moko ya mapinga ma ikolo Kongo Demokratike mpe ba mokati mutu bilenge nzike ba kange milelo na tongo na baibo kengi ba ituka eye ya Nord Kivu. Tulanda bolai na Erikas Mwisi.
Manso mai malekaki na seli furu na ngumba Butembo ba simba minduki baye ba funda miko za laba mai mai bakata ki soda moko mutu. Tulanda mokambi ya pulusu na ngumba Butembo Colonel Paul Ngoma. Mukambi ya pulusu na Butembo akibisi bilengi na basimba minduki basu baye bazwami na Butembo mpenzi nganzinga. Abengi bango kuyoka mbele ya tata mokonzi wa ekolo ya kokitisa minduki. Tulanda lisu Colonel Paul Ngoma.
Ba kangi milite moko bakati ye mutu bati mtu na ina na rond point wana tokanisi za signal moko ya mabe parce que banguna bandio kote la ba militaire basali bango mabe tokanisi que ennemi a koti deja na mboka ya Butembo isengeli ba autorité baza la mayele parce que ezaka kuna te parce que ba koti pe na partie ouest place ba batungisi pe position militaire kote wana ba vite za tango suba maimai ne na kote na biso to senga ba kambi ya mboka basala ba enquête ba approfondir ba enquête poto yeba nani azotungisa mboka parce que chef de l'état asali appel na ye ayebisi bato to constituer ba équipe de vigilance ba équipe de vigilance soki toza ikengete ennemi epi ya kokote la ba stratégie na biso po a déstabiliser mboka.
Société civile ongambo ne yango etomboli mpe mongongo mpona van zerma katiwa mokambi mulandi ya société civile na ngumba Butembo ezali mawa mingi toka van zerma katiwa mokambi ya pulusu na Butembo ayebisi viwa lingala ete bilenge mingi basili kokangema na ngumba Butembo sima ya liwa lia soda ya mapinga maekolo Kongo Demokratik oyo. Erika Smwisi, Beni, puna lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi kaka na ngumba Butembo na nzela kati na Butembo pe Bunia bakumbi mituka basakuli ete bazali konyokwama na kufuta ka ba taxi ya ndenge na ndenge na ba service ebele ya leta mingi na kati na bango basakuli ete ndakisa basengeli kufuta pene na ba franc congolais koto kama mine ikaka pona mobembo moko tolanda bolai na Christine Abedito.
Kaka na edeni ya nzela Butembo Bunya, bakumbi mituka bazali kufuta na ba service ya leta, fra kongole pene koto kama minei. Tolanda litatoli ya president ya Inatra Butembo, Union Nationale des Agences de Transport, mwana mboka Jimmy, Nguluma.
Parce que la voiture consomme au moins 4000 francs par voyage.
Mobembo na motuka ezako zwabiso bokei pe bozongi motango ya badolare kama minei. Tofuta kayango na baipekiselo nyoso tope ba barriere. Pe ba pesa kabiso kitasi te. Kaka bato ya taxi provinciale nde ba pesa kabiso mwa papie. Banda Butembo koleka Beni, Luna, te Bunia. Bosenga na biso ezali kaka bakonzi basali sabiso. Basili sabutu ngisi nyoso oyo ezali na balabala ona biso bakumi motuka.
Sango yango indimami pe na basali mombongo na nzela yango. Mama Magi na Tosha moko na bango.
Na sale la kanzela Butembo Bunya. Ya solo bakumbi mituka batele makabisika ebele po na kufuta. Na luna nde bafuta kana babiro nyoso etiami wana. Leta atale la biso makambo ango.
Bale société civile ya ituka Ituri. Batomboli mongongo makasi po na kusenga ete leta atala na bokebi penza makambo ya bunyokoli ya bakumbi mituka pe tukutuku bae bazali kosunga bae etuka nabo sali ni mombongo toyo kamutali silungi na bango die donelosa
ezali pasi koyoka ndenge batamu samutuka tukutuku na balabala ya RNV7 bazonyo kwa makobima Bunya komanda Luna Bunya komanda Mambasa kofuta bambongo ebele na balabala zoka nde security ezape na balabala te kofuta mbongo wana nyoso ezo sala ete na zando biloko ezoko matalo mbikolo tango ya koteka biloko ba komersa bazali kobakisa talo o ba rekipere mbongo oyo babungisaki na balabala tosengi na bakonzi ya mboka tosengi pe na mapinga bakozi ya mapinga basala makasi poete na balabala basharge mingi wana ezali kozala kolona ba transporteur ezala te parce que ezopesa talo ya biloko ezali komata na zando population bazana makokite ya kosomba biloko talo makasi.
Nzokande lelo na Bunya ebele ya basali mombongo mingi mingi baika bila nande basali te ba boutique pharmacie na bisika misusu ya bosali mombongo bikangi bikuke biango ezali po baike kati na bango bazali konyokwa maana nzela pe misusu bazali kokufa. Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito pona lolaka ya Amerika.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Brazzaville.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC tokomi na ngonga e tolanda kamana kama biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango liboso te tokoma kuna boyebete na Coupe du Monde ya Qatar 2022 basani ba ekipi ya Senegal ba beti lelo bo ekipi ya Yambo kati ya mitano bielizali kolakisa elongi na Afrika na bondongwani boyi na bondongwani na bango ya mokolo mwa lelo ya liboso na Pays-Bas ba Lyon ya Teranga ba poli bongo na mingete mibale na Libungu Tulu ba beti ndembo eye na bozangi mobeti ndembo na bango ya kasi na kombo ya Sadio Mane oyo azwaki likama na lokolo mposo moliki tolanda basango isusu ya Masano na linaka na biso Etando ya Masano na Edi Isango.
Etando ya Masano basango ya Masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Mondial Qatar 2022, Senegal ndungwami lelo na Pays-Bas na match ya misato ya momekano moye mubandaki lubi na kupula ya Qatar, ekolo esika Coupe du Monde et yezali kobetama libungu tulu na mingete mibale liboso ya Équateur. Classico lobi loleki na lisano ya ndembo ya championnat ya Kinshasa, ASV Club elunga ki lobi DSMP 1-0 kasi match ya mondenge eye ezalaki penza te na ngala lokola milu mileki. Ba ekipi ya ekolo Congo Démocratique ya basi lokola pia mibali e polaki lobi na Brazzaville na finale ya zone 4 ya Afrika ya volleyball. DGSP ya Congo Brazzaville nde elongi na ngambo ya basi. Euro 2022 ya handball ya basi Norvège elongi pona mbala ya libwa. Losako na bino banso pe boyibula muna Etando ya Masano ya lelo bozali ebele ya kolanda biso totondi bino botondi. Mondial Qatar 2022 ba Lyon ya Teranga ya Senegal nde ba wuti kobeta sika na Pays-Bas match ya misato ya Coupe du Monde eye bandaki lobi mokolo moyenga na Qatar. Qatar epola ki lobi libungu tulu na mingeti mibale liboso ya Équateur pona mbala ya yambo na lisitwale ya Coupe du Monde mboka e yambi mondial e poli na bilembo biye. Tubenga kibongo mopanzi sango ya journal en ligne opinioninfo.cd gratis makabi.
Bon, là, avec un peu de surprise, parce que l'Équateur déjà, en 2018, va participer à la Coupe du Monde. Quand la zone mondiale a tiré en 2022, parce qu'il prend un mandat français, ma base c'est Qatar. Parce que Qatar, c'est lui qui va gagner sur la zone arrière. Il est là qui, bon, ça, la campagne a gagné très bien, mais on a gagné le match. Et malheureusement, pour la barrière, l'Équateurien, va gagner le match, elle est là qui va gagner pour la score de 2-0.
Mais la première fois que le pays organisateur est gagné, et pour la plutôt 2-0, hein, dans l'histoire.
Ouais, c'est pour la première fois que je me compte parce que j'ai vraiment l'historique, moi l'histoire à Coupe du Monde, moi j'ai un match de la Coupe 2-0 en tout cas, là on est quand même à moi que je me trompe. Parce qu'il est très bien que nous sommes dans le monde, et c'est parce qu'il est bien que nous sommes dans le match de jeu, et que nous sommes dans le monde, et que nous sommes dans le monde.
Senegal est utikobeta na Pays-Bas kasi yo moni Senegal ango ndenge nini?
On l'a dit que l'équipe
de Afrique,
L'équipe de la FIFA est contente de la dernière période de la FIFA. Il faut la mondiale à bien. En 2010, il y a un parcours qui est en décision. Cameroun, il y a une porte dans le jeu. Donc, c'est la mode de se donner de nous. Donc, nous sommes en train de pratiquer tout ça. L'équipe est sur la foule chance. Pour que je me cite à la Coupe du Monde. Je suis en train de finir maintenant une demi-finale. Au début, je suis en train de faire la demi-finale. Parce que là, tu commences à être écrit pour croire à l'équipe de la Pyrénées, c'est le Sénégal, le Ghana, le Cameroun, le Maroc.
Matin Domingue, gratis Maccabi. Tunisie nde ekolo ya Afrika ya mibale ekobeta lobi na Danemark na Coupe du Monde eye. Na championnat ya Ligue ya Kinshasa ya lisanu ya ndembo, ASV Club elunga ki lobi na stadi ya martir DSMP mungete moko na libungu tulu kasi klasiko to derby to match eye ya mondenge ezali lisusu penza te na ngala lokolo ezala ki kala. Pona nini yango tulanda sango na Valdo Yambayamba oya zala ki na esika yango na stadi martir.
Na bambula eleki, vita imana ezalaka kondongo na ya maonene pe ya makasi na ingomba Kinshasa. Kasi lelo kondongo na ena ebungi sangala na yango nyonso. Nini nde esala ete ngala esila po ata kondongo na mokula yenga. Vipande ya masano ya marti e yambaki bato moke ngamo mosusu. Balobi motuya kokota stade eleki ebele.
Konjorte ya mboka ezabiente. 3000 francs wana na bafami mosusu eza ebele. En plus le football kongolais ne fait plus rêver.
Epa mosusu, balobi lisusu ete basani penza ya solo. Solo basali lisusu te ata na vita tope na imana
to bana ko beta derby ezala vita ezala imana to saki na ba star o to bana ko yela to yebi keno tana okende boy en tant que imanier nyemwenya zali nyemwenya ko cha bi et promet boye pe bo che bi de même que na vita o mona ke barumba sala ki bani basala ki
le koma oyo tala des joueurs qui ne méritent pas vita des smp et puis ba équipe et koufa tout ça to isali penda ke passeporter ba ki ma stade
ko songa kolonga vita pe lisusu bokabwani na renaissance ezali moko ya mali kambo eye ekosala ete ba supporter ya imana bayaka ko kumisa ekipe na bango te na libanda ya masano ya martir.
Je pense que séparation ya biso arrivé à renaissance premièrement cela qui nomme ba supporters soba ki ne kuna ba soba tikala et deuxièmement victoire eza vraiment te devant vita soki otani banda 2009 si siko yo victoire emaneza muke devant vita c'est pour cela beaucoup de supporters ba tikala na bango atikala
na kondongo na mokolo ya nga eleki imana apola ki lisusu mongete moko na libungu tulu marufu mosani ya vita nde atiaki mongete ye elongisaki ekipe na ye pe epesaki esengo na mokambi Raoul Shungu.
Derby contre DSMP ezaka match ya important sito biso batozoluka tozala champion ba match ya derby wana ifo ganye yango toganye na sepeli
kolonga ye nde ezalaki moko ya boluki ya vita elobi kikasa
oganye 1-0 eza toujours 3 points objectif ya lai tozwa 3 points parce que avec le babe ta toujours titre donc tout ça là ici on maka c'est vraiment il a regagné derby
na ngambo ya imana ata ko bapoli mwa malonga emonanaki na libanda ya masano ya martir elobi René Chibangu moko ya bakambi ya imana
milere sebeti malamu ataki na biso ezoluka mabi me ezosimba te donc tokosa su mwa travail makasi po topousse su ataki na biso ebanda ko réalize mabi na niveau ya atake
ekipe ekopola kondongwana naino esili te kasi mokambi to pe president ya imana Paul Kasembele abimaki na ye na stade mpona siporter ya imana ekipe na bango ekomi lengele penza malamu te
manque d'organisation lokola lelo manque d'organisation topoli na vita sans manieur type n'a pas joué na deuxième mi-temps derby et perdait la sens na ngo na capitale
ata ko vita kolonga lolenge ba supporter ba kolinga te kikasa abwakeli bango mbela
supporters va continuer ko soutenir équipe chérie na bango baza toujours derrière biso sans bango biso dozate donc faut baya ka chaque match va pousser biso pour que ko zo 3 points na ensemble donc et ça la biso bien
sengeli bongo ko yeba ete sima ya kolonga imana vita akomi bongo équipe ya yambo na classement elle na foot na ba points zomi na motoba topi 16
na volleyball championnat ya zone 4 ya Afrika port ya Cameroun etumbula kinkeni lobi na ngambo ya mibale sima na kopolisa espoir ya ekolo Congo Democratique 7-3 na moko pe na ngambo ya basi DGSP ya Congo Brazzaville elunga ki DSMP ya ekolo Congo Democratique 7-3 na moko nini esimba kite na ngambo ya ekolo Congo Democratique eyano na sango eye na Valdo Yambayamba.
Ekipe ya Cameroun port nde alongi championnat ya volleyball ya mibali ya zone 4 na Brazzaville sima ya ekolonga espoir ya Congo Democratique qui 7-3 na moko 25-21 17-25 16-25 19-25 nini esala ki ete ekipe ya Congo Democratique alonga final te Fedo Nembunzu mokambi tope entraîneur ya espoir nde ayano liboye
o esek wana mwapo na ngai
Ils ont dit le fait que le premier point, ils ont dit qu'on a pêché à niveau à bloc, que ça a été normal à bloc, pour qu'on évalue que fonctionnait. Et puis de deux, la santé qui, en la deuxième set, une certaine fatigue dans la carte à la joueur d'Abisson. Peut-être que c'était par rapport à Bess et à Régime, mais ça y est, ma casse.
Pour la Mokambi Fedo, et Sengeli Nabango, Koye Kolamingi, Maye, et Zalaki Bolembo Nabango, na championnat.
Pour la Rai, personnellement, expérience, ils ont dit qu'il faut que de travailler bloc. Dans le volleyball masculin, à niveau africain comme à niveau mondial, pour la bloc, il y a malamité. En tout cas, pas que vous puissiez faire, pour vous en passer. Et puis, réception aussi. La réception PG a pris beaucoup de choses par ma Camerounais. De toute façon, la Bango, il a s'est positionné dans le terrain. Et Mazali, très combattant sur le terrain, m'a dit ma balle, il n'y a pas encore maté.
Nangambo Yabasi, DCMP à Congo démocratique, et Ekambami, na Arsène Mutombo, à Longuité, Liboso et à DGSP à Congo Brazzaville. Bango P, bah, Polaki, 7 Misa Tonamoko, 25-17, 24-25, 25-21, 25-13.
Ceux qui ont raté déjà, base et réception, ils ont refendu la tête. Et comment c'est un peu compliqué pour nous développer le jeu. Au pêcheur qui mingi la réception, on croyait qu'on va libérer nos bisounes, bah, c'est ça qui charge mingi la attaquante et la réception. Le fait que bah, faillir, réception est comme compliqué, ils ont combattu, moyen de développer le jeu, comment ça presque battu, surtout dans le centre, et comment c'est difficile.
Kolonga ya DGSP, et Salibongo, Mbouma, Yabo, Yekolimala, mon équipe Oyo, et Longa Kibango, na Mbalami Balé, na championnat, et Lobi Mambou, Mokambito pe entraîneur ya DGSP.
Tout bon les deux matchs d'affilée. Dans la phase de poule, à bah gagner biso aller comme retour. Il fallait dans la finale, il faut un peu revoir où Simba quitté dans le match mi balayana. Il fallait le quoi améliorer en gros et on monte ça des différences. Il y a match à l'air.
Dans le championnat Moko, DGSP et na DCMP, bah Koutani Bongo pour la misato. Oye Ezali, Moko ya Bolembu, ya Mabongisi ya zone 4 et lobi Asen Mutombo, Mokambi ya DCMP.
Organisation, rôle va Eza en dessous de la moyenne parce que jusqu'à ce que tout bête compétition, tout bandit, tout commis nasuka, tout huit règlements, Oeza corrigir compétition. Balobito obeta championnat direct. Bogobeta aller-retour, oya ko totaliser ba point élevé ndé ba classe akayé en tête ya championnat. Mais curieusement, tobeti aller-retour, on a gagné tous les matchs et subitement on nous dit non non, il y a encore un autre final oyo boko se disputer na deuxième na bino.
Et Sengel Bongo ko yeba été la grâce ya Congo démocratique na basi Inter ya Congo Brazzaville na mibali ndé ba silisaki na monongo ya misatu na championnat ya volleyball ya zone 4 et betamaki na Congo Brazzaville.
Matondo Mingi Valdo ya Yamba Yamba. Euro 2022, il y a handball, il y a basi. Pour Nambala, il y a Libois, Norvège et Lunga qui m'ont mis quand il y a handball, il y a basi, il y a Europa. Lobby final, il y a Liboso, il y a Danemark, puis Norvège et Lunga qui 27-25, na l'oublia Jana, na Slovénie. Norvège et Lunga qui paient héros, il y a Mobu Moleki. Na tennis, Moïse Serbi, Novak Djokovic a longi pour Nambala ya Motoba, championnat ya ba master, na kolonga ka Moïse Norvège, Casper Ruud, 7-5, 6-3, Lobi Mokolomo Yenga, na Turin, na Italie, Novak Djokovic a kokanisika na Elunga, na Moïse Suisse, Roger Federer, na Motango ya Elunga, ya Mumekano Moïse, ya ba master. Et tando ya masano na biso esuki awa tobo sanate mondial ezali kokoba lobi Argentine kobeta na Arabie Saoudite, Danemark na Tunisie, Mexico na Pologne, France na Australie na Coupe du Monde eye. Topesi bino matondo po bolanda ki biso mingi na etando ya masano lelo pe topesi matondo mingi na Valdo Yamba Yamba na gratis makabi pona lisungi na bango na etando ya masano ya lelo matondo mingi na bino tobo sanate site internet pe ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala Facebook, Instagram, Twitter na basusu ngai kombo na ngai Edi Sango.
Merci Mingi Edi Sango pona e masolo na biso etando ya masano eye esukisi manaka mabiso ma mokolo mwalelo na basango tumela kibino lelo basango na biso ya mutuya ezalaki mingi mingi na engumba Butembo na nzela kati na Butembo pe Bunia bakumi mituka basakoli ete bazali konyo kwama na kufuta ka batax ya ndenge na baservice ebele ya lita mingi na kati na bango basakoli ete ndakisa basengeli kufuta pene na bafranc congolais nkoto kama minei kaka pona mobembo moko. Tobetela gino pe lisolo lisusu ya masasi ma mabetaki makasi butu ya mokolo mwalobi kolanda tongo ya lilo mokolo mwamosala moko na engumba Butembo na ituka ya Nord Kivu basimba minduki babisika biye babomi soda moko ya mapinga maikolo Kongo Demokratike mpe bakati ye moto bilenge nzike mpe bakangemi lilo na tongo na baibo kengi ba ituka eye ya Nord Kivu. tala masolo e tobimbela kibino mokolo mwa lelo totoni bino botondi bisika biso bozwami lokola bolandaki biso boyebi ete bokoki mpe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com soki mpe ozali na Facebook obosana pe te kolike page na biso Facebook na kombo ya VOA Lingala mpe kolanda basango na biso misusu na Twitter na biso VOA Lingala. Totondi bino botondi bisika biso bozwami soki bolandaki biso mokolo mwa lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango na Fatuma Kalala Alimasi, Lionel Gaima na Chouan Kale, bazalaki bongo Onzela Masini, na lisalisi ya Edi Isango sa mokililo, epe samelaki bino na Marius Muhunga, totondi bino botondi, tokutana bino lisusu, lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville. Botika la malamu.